Ég komið sælir kæru hlustendur, rosalega umferða klárast í enska boltanum núna í dag. Stórleikur Newcastle Arsenal fór fram núna áðan og það var heldur betur dramatik þar. Ég Guðmundur Magnús Haukur Harðarsson að venju og Orri Fannar Þórisson ætlum að fara yfir þessa helgi. Strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eruð þið bara í kvöld og svona ágæta sundarskvöldi?
Bara mjög góður sko, en mætti ganga betur í boltanum.
Já, ég bara fyrst ég fyrst skipti mjög langan tíma sem ég erna og Liverpool með tapa bakinu, þannig að það bara gaman að takast á við það.
Já, maður alltaf fengið hennar þegar United tapa, sko, þannig.
Það var svakalega helginum löpum að það að gera, Liverpool tapaði náttúrulega, United tapaði á móti Brentford, þessi stóru liða að tapa, svo fleiri líka svona úrslit, Chelsea tapaði, þetta var sannlega helgi, svona áhugaverðar að úrslita, svo minnast að förum í umræðuna, enn eitt dekkjaskipti, það er aldrei var snemmt að mæta þar og skipta dekk, þetta er svona fyrir að líða því að fyrir að frost úti, þannig að hvetum alltaf til þess að drífa sig bara að þessu.
Fyrir í naglana?
Ég fyrir alltaf í naglana, sko, okay. Það er minn stíll.
Gamla skólin,
sko. Ef ekki byrja bara á hérna Newcastle Arsenal sem var núna rétt áðan, áhugaverður leikur endar með dramatískum 2-1 sigri Arsenal. Maggi, menn eru að tala svolítið um það að þetta hefði verið svona meistara sigur.
Ég þarf það nú að vera, kannski ég búin að vera meistari einhvern veginn síðustu 10-20 árum árunum fyrir að tala meistara sigur, sko, en þetta var alltaf mjög skrítin fótboltaleikur af því að mér fannst það allavega svona horfand á hana því að þetta var liðin skiptist á að væla í hvort öðru fannst mér og hérna svona alls konar belli brögð notuðin á vellinum og kemur svo sem ekkert óvart að öll þrjú mörk leiksins kom eftir föst leikadri.
Það var mjög mikið föst leikadrum í mörkum í bara þessar umferð.
Já, og maður, og það er eiginlega, það er virðist verið ykkur,
það er bara alvöru góð, sko.
Vitunda vakning síðustu hvað að segja, 2-3 tímabil að föst leikadri gefa, ég meina.
Líka, við erum farin að sjá, veist, ég tekið eftir að línur farin að nota flest öll bara löng innköst líka.
Það er komið aftur.
Já. Komið aftur, einhvern veginn.
Tóni Púlis er skelli hlæjandi, hann fann upp á þessu bara fyrir 20 árum, sko.
Já.
En þetta er, ég meina, og það er líka, ég meina, liðin er orðin gríðlega hávaxin. Þú veist, það er ástæða fyrir því að hérna, Newcastle notar Dan Burn í vinstri bakvör en ekki Lewis Hall. Veist, það er bara stærðin og auðvitað bara presensins og allt það, en Lewis Hall er satt miklu betri sóknabakvörður og allt það, en hérna, þetta segir ýmslegt um boltan, hvernig hann er einhvern veginn að breytast, af því að það er einhvern veginn, jú, það er mikið talað um hérna, einhverjar taktík og það er mikið talað um einhver svona, ég veit að ég, en skemmtanagildi leikja er bara rosalega lítið í dag og við sjáum.
Já, þessi leikur hörmulur fannst mér, svolítið bara hvernig hann Arsenal eru bara, þetta er svo leiðilegt að horfa að það.
Já, og svo getum farið líka, þú veist, í hérna Arsenal City leikin, það sem að, þú veist, City leggst niður, Arsenal Liverpool, þú veist, þessi leikir, ég sakna, ég var bara þegar horfa á hann leik Arsenal, hérna, njúkastlega á hann, þannig að fór ég að hugsa leikina sem að Liverpool og Manchester City spiluðu hérna í deildinni svona framan að þegar Klopp og Guardiola voru að berjast um þetta. Það var það bara pingpong leiki fram og tilbaka hágæða knaspina. En í dag er þetta orðið svolítið eins og já, ég meina eins og sé, ég meina þetta voru ekki einu föstu leikadir sem gáðu mörgum helgina og hérna og þessi leiku var, já, hann var ekki skemmtilegur fyrir augað en þú veist, menn keftu staði að taka dómarinn á lífi.
Þessi, svona umdeldu atveki í leiknum, það er hann að að fyrst þarna möguleg vítaspenna sem Arsenal vill fá að gefa Kjæres fyrir niður í barnum við Nick Pope, dómarinn dæmi víti og tekur það svo af, veist, fannst ekki hvað þetta að vera víti?
Nei, mér fannst þetta ekki að víti, sko, þetta er bara hárétt hjá hann, sko.
Maggi, hvernig sást þú þetta?
Ég, sko, alltaf með atvik bara Old Trafford síðustu helgi.
Já.
Veist, það sem að Sanchez svona endur sýning að sína að hann fari í boltan á einhverjum tímpúndi og fer í manni líka á einhverjum tímpúndi. Hann var ekki sendur í skjáinni það í dag, hvað er hann okkur?
Nei.
Þannig að tekur vardómari bara algjörlega fram yfir hendunar á dómarunum og segir þetta er clear and obvious. Þannig að þú veist, það er mjög stórt að gera það og sérstaklega einhvern veginn að viltu fara í skjáin að tjekka þessi eða ekki og hann bara segir augljóslega, bara þetta er ekki víti, hann fer í boltan og Jökeres, þú veist, lendir á honum með hvernig sem myndur að horfa á það, en þú veist, mér finnst dómarinn gera rétt þegar dæmi víti, in play, og það bara einhvern veginn, þú veist, kannski það sem að, eins og segja, maður er alltaf að tala þess að dóma, var dómara, tók langan tíma, tölum það eftir á United leiknum og þetta, að stundu þarf bara að leifa dóma standa, því að var er líka að klikka á dómum, þannig að ég veit ekki, mér veist einhvern veginn, fyrir mér var þetta víti, bara því sá þetta gerast, þannig að...
En alltaf, í þessu atviki er hann alltaf þannig eins og segir hann dæmir vítaspennin á vellinum og var á að vera til staðar til þess að, já, lagfara augljós mistök, þú veist, getum við sagt að þetta séu augljós mistök að dæma vítaspennin þannig? Hann fer alltaf visslega í boltan, en hvað sem miklu máli skiptir það, einhvern veginn?
Það er svolítið rétt svo segið bara, þetta er nú bara in the moment að vera þetta svo rosalegt eins og þetta sé víti, sko, en bara horfa þetta mitt, fergur oft, þá þetta, finnst mér þetta ekki að víti alltaf.
En ég var mjög vitlust, hann var sendur í skjáin, hann, hann skoði atviki sjálfur dómarinn.
Sem er ennþá stærra fyrir mér.
Já, það er það.
Já, bara miklu stærri, þetta tók langan tíma, ég hérna var að fólk í heimsókn, þannig ég mista þessu.
Já, en úst, samt þetta er mjög áhört atvik, ekki dæmt vítaspenna eftir varskoðan og hann talar um það náttúrulega, úst, það er náttúrulega út af því að hann kemur boltan að
það. Já, þú veist, ég veit ekki, þú veist, þetta er einhvern veginn bara þannig að var er orðið, finnst mér bara, ekkert orðið, þetta er bara, þetta er ekkert eitthvað nýskið, en þetta er bara stanslaust að tala um það. Til því sjötta eða sjönd tímbila sem að var í ensku deildinu, við erum ennþá ekkert með sama punktinum. Það sama við um einhverja rángstöður, við erum búin að segja það strax á þess tímbil, samt að koma eitthvað nýtt kerfi, menn verðist ekki kunna á þetta, og eins og þarna, hann er ekki að gera mistök að mínumati þegar hann dæmi vítaspyrnuna. En þegar þú horfir á atvekið aftur og aftur og aftur og aftur, þá sérðu litla snerting og boltan og allt þetta. En þetta er fyrir mér er þetta bara vítaspinna og markmann fyrir guldspjald, þetta er ekki vít og rautt sko, þannig að menn geta alveg róa sig við því þetta er ekki eins og sannsinsatvik það sem mann alltaf fyrir utan teig og er aftast í maður veist, í þeirri merkingu að þetta er vítaspinna allan að frá mér séð
Þannig að svo kemur þetta mark sem Nick Waltmeit skorar hotspinna frá Sandur Tónali að sem menn voru líka ósættu við það
Það er ekki mesta væl sem ég sé, Gabriel er
Mér finnst að gera þetta svolítið mikið
Hann gerir þetta oft Já. og þetta er óþolandi löstur á hans leik hann spila sig gríðlega harðan í alls konar atvikum og á hérna óþarfa olboa svona kynhesta á hérna Waltmeit þennan hleypu fram hjá honum Þú veist, má ekki alveg skoða það líka eða þú veist, fattið mig, þú veist, þetta er einhvern veginn orðið svona og mér finnst þetta hvað að segja, þetta svona þetta bully element í liðum mér finnst það ábúslega sorglegt þegar ég var alveg hinskilin Mér finnst það snúast minna fallegu fræðin í það sem fótboltin er og auðvitað er njúkastuliði meistari í þessu en mér finnst bara, ég veit ekki, mér finnst leðilt að horfa á þetta.
Ég var alveg samanlega að það var aldrei brotin, það var að fara að líti út fyrir að njúkastul myndi bara segla þessum þremur stöfum heim mikilvægt þetta ákveður að gera þannig nokkar skiptingar Martin Eli kemur inn á fyrir Saka og Merino kemur inn fyrir Kala Fiori svo kemur Ödegard inn á fyrir Supimendi svo skorar náttúrulega sjálfsögum mikil Merino eftir að hafa komið inn á bekknum á 84. myndu og Gabriel setur sigurmarkið eftir hotn á 1970 þetta er önnur vegan í röð þar sem Arsenal er að skora upp á tíma og Björgur Stíin náttúrulega mútið sitja og taka þrjú stíð í þessum leik þeir eru með svona clutch gene
bara með geðvægt lið, þeir eru bara besti hópurinn bara þeir eru á Liverpool skilur bara líka bara skiptingarnar einmitt þetta er svo sóknalegt, þetta er svo velgert hjá honum skilur, hann er oft verið svo passífur og svona núna er hann bara með Saka, Esi, Trossard, Gökkiris og svo hendur hann inn á sem bara Merino og Martinelli og Ödegard
En hefðan ekki átt að byrja svona í leiknum móti City? Þú veist, henda Esi í staðan fyrir að vera með Merino og einmitt á miðinni
Staðan fyrir ekki nota hann sko
Jú, þetta er alltaf bara að þú er ekki að vinna veist, og þarna virka skiptingarnar hans og hérna lífblöfustri einlega sem má ekki skori upp á tíma þannig að koma 8 mínútur sem að máli færi rauk fyrir að voru skrýtnar þú veist, ég ætla hann sérstaklega í setni hálfleik, ég man ekki eftir einhverjum stoppum sem höfðu til þessa 8 mínútur, þannig að skiptir einhverjum máli, leikurinn er bara 90 plus og þegar Arsenal jafnaði leikinn, þannig að þá hugsaði ég þetta gæti enda svona Þeir voru bara með moment með sér og þau gerðu það vel og assanlega voru betri inn á vellinum í þessum leik
Eftir sigurinn skili
Já, þú veist, það er alveg hægt að segja það en leikurinn í heildsinni var þú veist, vondur. En að fara að St. James Park og vinna er alltaf sterkt og það má kalla hvað sem er, sko.
Það sé bara að tapa síðustu fjórum leikjum með eitthvað. Það er allan ekki vinna það í
St. James Park.
St. James.
Greiðlega sterkust.
Kansi gott bara, ég meina, hann er að skora voltmet, hann er leikinn í röðu og eitthvað svona, en Tonali, það verður erfitt í núgust að halda honum eftir þetta tímabil, held ég. Ég held að hann fer bara aftur heim til Ítalíu, endi þar fari í Napoli eða eitthvað þannig, hann er ofboðsleg gæði í þessum gæja, sko. En Eddie Howe og þetta núgustali er svona, þú veist, það eru gaurarnir góður í fótbolta, en það er ekki verið að spila eftir, ég finnst mér. Og hérna, allt og mikið, þú veist, Gímeres er miklu betri en þetta, heldur en að þurfa að vera hlaupandi um og fagn upp í stúku, einhverjum innköstum og eitthvað svona. Mér finnst njúkostið vera meiri og stærri klúppur en það.
Það er gríðlega sterk úrslit fyrir Arsenal, stöklega útfráði hvernig helgin spilaðast. Mér fyrir næst þarna á Selhurstpark, hvernig bara leiður eftir hennan leik í gær? Fyrsta tapi, þú veist, var ekki svona með frammistana í byrjum tímabils, var ekki bara svona nokkuð á leiðin?
Jú, ég er bara sangja. Palaslið Ismaila Sarr náttúrulega breytist alltaf í einhvern ákveðin Messi þannig að spila við Liverpool, þannig að skori í hverjum einasta leik, en og það er að mitt bara fast leikadri og Liverpool eru soft og síðan alltaf framist að ég bara með Konati og Conor Bradley sem fyrirháleik var alltaf ótrúleg.
Hausin er bara á Madrid, sko.
Ég held að, þú veist, eins og sé, þetta mun komið baki á okkur og í hinliðinu var Mark Gehi algjörlega stórkostlegur, sko, og hérna síðan kannski sem að hræði mig en alltaf, Alisson var bara síndi ekki akkur hann er besti markmaður í heimi.
Alga var það svona tíu sem er líka rángstöður.
Já, hann er náttúrulega og en það sem að kannski ég hræðis mest er reyla formið á Alexis McAllister. Hann, þú veist, fær hann að frí loka leikinni fyrra og hann virðist ennþá bara að vera svo stungin grís. Hann er ekki að klukka 60 mínútur og er einhvern veginn bara offbeat aftur og aftur og aftur og það hræði mig gríðarlega mikið af því að þetta er besti miðjumaðurinn í liðinu ásamt Ryan Gravenberg. Sem að gæðin sem lætur miðjana svolítið tikka og kannski getur komið Florian Wirtz meira af stað, sko. Og hérna, og mér varst, þú veist, mér varst skrítið að byrja ekki með vinstri kantmann. Ok, svo sá ég það að, hérna, þú veist, er alltaf overlótin á miðjuna með Wirtz og það. Þá var ég að vonast eftir að Kerkes myndi kannski fá að hlaupa aðeins en það var ekki en Crystal Palace vann leikinn bara mjög fer, miklu betra lið. Þú var Liverpool hafið þrýst á það í seinni hálfleik.
Þú veist, þetta Crystal Palace lið, við erum að sjá Ruben Amorim spila 3-4-3 hjá Manchester United. Ólafur Glasner er að spila sama kerfi hjá Crystal Palace. Hvernig er hann að láta þetta tikka svona miklu betur en Amorim hjá United?
Ég bara hvernig hvort það segir bara hugafarið eða einhvern veginn að selja leikmennum þetta. Ég bara, ég nægis ekki. Ég veit að mér langar alveg að fá Glasnerinn í United, en ég bara nægi ekki hvernig okkur þetta virkar bara mútið Liverpool. En bara United ekki mútið Grimsby. Þetta er ógæslega erfitt að segja, sko.
Maggi, sér þú eitthvað svona tendensa sem veist, í þessu Crystal Palace liði, þú horfir á Crystal Palace samanburðið við Master United, þetta eru liði sem eru að spila veist, sama kerfi, hvernig hver er munurinn á þessum liðum í dag?
Náttúrulega stöðuleikin, þú veist, þeir eru núna 18 leikir án taps, Crystal Palace, sko.
Eina taplösa liðið, ég hann skurast liðið í dag.
Já, og bara virðist þér að eina taplösa liðið, ég held að Napoli sé að tapa akkur núna fyrir AC Milan, þannig að PSG er búið að tapa, tupumvæðum að segja. Þannig að það sem að mér finnst er líka það að það er ekki mikla breytinga með leikja á leikmönnum og í liðinu. Þú ert með Mateta på topp, þú ert með þess að þryggja vana línu með hérna, Richards, Lucroix og Gehi, svo ertu með Munoz og hérna, Tarik Mitchell á köntunum og Wharton og hann hérna
Kamata
og hann hérna sem kom svo inn á hann hérna sem Will Hughes FM Legend búin að vera í öllum mannætsilegum sem ég mann eftir allavega að hérna Henderson í markinu, fremstu þrýr vangbakverðinir, toppurinn og síðan Jeremy Pino sem datt inn fyrir SE hefur bara smell passað inn í þetta lið
Gesslagur.
Og Sarr er komið með fjögur mörk í þessum fyrstu leikjum og hérna og Adam Wharton, þetta er gæði djúðlaran góður bara. Og hérna
það verður ekki annan stóri.
Nei, ég held að það sé kannski, þú veist, það er stöðulegin á leikmönnum, á byrjunliðinu og þetta að þeir spila leik eftir leik eftir leik
kannski taka hásetunum út af í miðum leikjum og svona.
Nei,
sem er spila bara 90 mínútur, það hjálpar
sem er rosalega skrítið og ég held bara að Glasnerin sé líka bara hvað að segja hann er alltaf eldri, hann er meir reynslu og ég held að skilabóðin séu einfaldari þú veist, hlutinni sem að hann ætlast til ef að segja séu þrý hlutir ég held að hlutinni sem Amorim séu 13 þú veist, það er að vera hérna,
svona, það er að selja þetta betur allan
já, og hérna það þýr ekki það, eins og talar með þú voru til að fá United, það þýr ekki það endilega að myndi virka í ykkur öðru liði eða, eða hvað sem er, hvað sem er bara leikmenn eins og ég gær bara Gehi, Richard, sem meina Ísak sást ekki allan leikinn, fær eitthvað eitt einu opnu aðni í setni hálfleik að þeir vissu upp á tíu hvað leikublóður var að gera mm-hmm. og þeir brugðust við í frá fyrstu mínútu þegar sá að Virts væri að óvöldunum miðuna, þá bara brugðust við fjallu aðeins aftar og lokuðu algjörð á þeim svæðum mm-hmm. það var ekkert að gera og mér var slott sem er venlega góður inn game bregðast og seint við ekki fyrir inn í hálfleik hérna, það hefði bara sett Virts út í breiddina og haft hann út í breiddina til að tegja á hann en í staðins voru að veist, þjappa sér inn á miðsvæði aftur og aftur og aftur og það voru engin svæði til að senda í eða skjóta eða, eða búa til þannig að Pallas og Glasnir bara einhvern upp á tíu og burt frá því hvort þessu marki sem að hérna, Federico treður hann inn veist, nú ætlum ég bara allir hreinskilin
Það átti ekki að standa
Ég sé aldrei stefnubrytning á boltanum án gríns en ég skil, ég sagði að þetta verður alltaf tekið af þú veist, af því að þú veist bara hendin og einhvern veginn en svo var það ekki tekið af að kom mikið á óvart, af því að bara hvernig það er, en ég meina Gabriel fekk ekki á svo víti en þá er einhverja rökfærsli fyrir því að boltin fari mögulega
Já, við glemdum mér að tala það
Já, ég er einhvern veginn af líkamanum upp í hendina en hendanum svo hátt upp eða þetta er einhvern veginn bara víti en svo býið
Græðir svo á þessu, þá finnst mér að vera víti sko.
Algjörlega, en þarna þú veist Já, ég meina, auðvitað þetta er marka ekkert að standa
Já, þetta átti aldrei að standa
Nei, og hérna á sigumarkið svo hitt einhver annar kapitúli varandi einhver auka mínútur en málið bara það að maður kemur eftir hérna langt innkast að hreinsunin hjá kerkja sér alltaf stór furðulega að hreinsunin ekki með hægri snýr upp á sig og hreinsunin styttra út með vinstri Þetta er alltaf bara galið og það er með handapendingar svo Van Dijk sem segir hún bara lúrus í burtu og þá fyrir leikurinn 1-1 þeim leiða á neglirunum í lofti sko. Þannig að það er svona margt í þessu en mér varst bara mjög sangjant að Kristaps Palace að unna leik og vil að sigurinn komnir
Maður leiksins, það var svona einn af mönnum leiksins var náttúrulega Margei sem leggur upp sigurmarki Kristaps Palace notaði hann líka í graffík fyrir leik og svona var sekkanda maður ekki að sjá hann ekki í liðbúliðinu í þessum leik
var alveg að reyna að selja hann í leiknum
ég held að þetta sé bara mér er þetta sína líka bara karakter í honum ég held að hann fari ekkert að ráðið um það hvort að hann sé á graffíkinu fyrir leik eða ekki en ég menn ekki að lofa eitthvað því að þegar liðbúlið spjóri njúkastal og það eru Ísak fremstu þar í allir graffík og allt það sko en mér veist hann bara einhvern veginn
Ótrúlegur karakter einhvernig.
Já og ég bara skítrættu það að hérna Leifbúl geti ekki fengið hann
Já, hann fari bara í Real Madrid eða hvað svo leik
Ég held að hann fari nú aldrei í Real Madrid en kannski seglarnir í bláa hluta hérna Lundunaborgar getur heilla en þeir vantar alltaf leikmann
Það eru þeir ekkert með eitthvað buyback klós á honum eða?
Nei, nefnilega ekki Ég held að sé með 25% á næstu sölu
Já.
En ekki kaup tilbaka en
hann fór á svo lítið sko
það sem ég bara vona er bara herðu, að Liverpool hjóli strax í enn í janúar til Liverpool þar miðverði í janúar hvort sem verði hann eða eitthvað annar sko
þannig að ef við spólum aðast tilbaka þú veist, ég bara glemt að nefnast þá þetta þessi vítaspenna sem núkasvölu hefði mögulegt að fá var þetta ekki alltaf vítið þannig að þetta 87 myndi í stöðun 1-1
Já, stundum við fara eftir einhverjum reglum og stundum ekki en svo þarna skilur við þetta fer væntanlega eitthvað í löpun og verðist nefnt í super slow motion skilur
Ég veit samt ekki hversu oft ég sé það undanfunna fer ég eitthvað svona líkamsluta og fer svo upp í hendina og dæmt, veist, víti á það
Já, líka þetta var eins langt frá skal þannig með löpun alveg úti, hendina alveg úti hinum ein þetta er ekki eins og fá við læri í hendi skilur Þetta er það langt frá hendinu þinni sko. Þess að finnst með þessi regla ekki mega sens þarna sko.
Það heyrist líka ekkit í aslanstuðnismennum þegar alltaf voru talandi eitthvað dómar sem var í Liverpool maður að dæma að hérna, það var lítið talað það eftir þetta sko en þetta er bara, já ég veit ekki mér finnst þetta einhvern veginn maður telur sig þekkja reglurnar og svo allt í einu kemur eitthvað annað og það er það sem ég er að tala varðandi var og það sem er að stjórna því að þú veist, þetta er einhvern veginn bara gett þetta ákvörðinni, þetta er eins og handbolti spilaðir, dómarandi þar taka bara ákvörðinir eftir einhvern veginn höfði, einhvern veginn. Sér aldrei sömu línu og mér finnst var vera einhvern veginn þannig að þú sér hluti aftur aftur í slow motion og hérna og þetta og aftur það auðvita á einhverjum tímapunkti sérði eitthvað sem að þú sérði ekki in real game og þetta sem að orðið rosalega þreytandi við knattspyrnu í dag það þetta og þessi tími sem þetta tekur af því að þú veist, eins og sé vítið, fannst mér vera víti þú veist, mér fannst ekki eiga þarf að skoða það af því að svo fer að skoða það, aftur og aftur skoðar og þá sérðu einhverja snertning og bolta og þá ertu komið evan og síðan þarna minna, alveg svo að það segir, ég minna hendina á honum eins langt frá líkamanum og hægt hún bara í hérna, einhverjum 90 gráðu boga hérna lengst uppi þannig að, mjög furðulegt
samanlega fyrir aftur í Liverpool, þú veist, nýju leikmyndir Maggi, þú veist, allir þessir nýju gæðar sem kefti til félagsins í sumar, svona bara byrjun á tímulun og þurfti að bara gefa þeim einhvern einn uppi tíu bara allir saman
Já, meni það Sko, ég má ég segja að Kiesa sé nýju eða?
Nei,
sko einn uppi tíu ég myndi gefa það svona fjóra þá ég að vera smá
Generous
Það ekki teki ég samt búin að vera
ekki teki, sko. Ekki teki er eiginlega hýfir þetta upp í fjóra
já.
Alveg, já, það eiginlega svolítið máli og mér varst liðbúin alveg sakna að þessi daga geti ekki í gæra geti ekki nota hann sko.
Það rosalegt að gefa hann fallengun það eru hugsa fyrir tímumbil hvað eru gefið þá sko.
Hvernig fannst þetta rauðarspjald sem hann fekk í á móti sáðan
Fyndið En ógislega heimskuleg.
Þetta svo ógislega stórt líka, þetta skiljuðu. Hann hefur geðvíkur í þessum leik.
Já.
Bæði koma inn á eða bara vera á kantinum fyrir virt, sagði hann.
Og líka, ef að segja, taka Messi-fagn. Það mátti sagði hann þannig deildabekarnum. Við verðum að setja yfir sendir.
Slottar hann var ekki ánæður.
Nei, þetta bara, þetta svo vitlaust, sko. Þetta
vitlaust, en þetta tilfinningar í þessu.
Já.
Það að hafa það.
En svo með kerkja sem ekki búin að vera mjög sannfærandi.
Sko, eins og í þessu leik, ég, þú veist, með hvernig hann spilaði leikinn, sem sagt, hann vildi, hvernig hann vildi að minnstir bakvörðu væri, þá hefði ég bara spilað Andy Robertson.
Samanlega því.
Þú veist. En ef hann alltaf...
Hann kom hann í leika, ég skildi ekki sko.
Já, en þá, þú veist, meina þegar Bormoð var hann bara, hérna, hlaupagikkur upp og niður, algjörlega trilltur, það ástæðan fyrir Liverpool kaupir hann og lagðið upp, held ég, ykkur 7-8 mörk í opnum leik sem mikið fyrir bakvörð. Og ég bjósti því, en í þessum leika, því eins og sé, virt þátt að driftin á miðina og þeir alltaf óvölda þar og það bjóst maður kannski við að þeir myndu ít á honum, en þá var það ekki gert. Þannig að maður svona, til hvers erum við þá að notan ef að við ætlum ekki að notan eins og hvað er þannig best og alveg svo með í hálfleik tekur bralli út af, ok, en fer þá í þetta sópaslænir í bakvörði í staðans að setja bara frengpong inn á og gunna að því að Sala spilar betur þannig að því að það var með trend með sér en í þeim leikjum sem að hérna, hann hefur fengið bakvörð utan á sig það færa meira pláss hann er svo einangraðar hann og hann er búin að vera ömulegur skilur ég ætla ekki að þá í dýrkjan, hann er búin að vera slakur tikkar alltaf ykkur inn, tikkaði stórsendingu hérna með hendinni og alltaf, en hann spila betur þegar hann fær meira svæði til þess að vinna með ekki í þess að einn og einn stöður lengst utan í vang og það er það sem
að
trubla mig rosalega með þetta
það svo skrýtti einhvern veginn að færa hann yfir í það hlutur kallinn í núna sko.
Já, á þessum tímabandi og ég er þú veist, mér finnst alltaf að gaggrina slott fyrir það eða uppspil Liverpool að mér finnst það alltof hægt ofta tíðum, mér finnst það alltof passífir þeir leifa oft liðum að koma sér í fyrir aftan bolta þessar tíu sem standa svo þar og svo kemur breykið og þá er anstæðingurinn bara komin í fínan séns og hérna og þegar Konate er bara, ég veit ekki hann byrjaði svona tímabilinu svo var hann frábara um þetta Arsenal hann var frábara um þetta Atletico og ég bara svona ok, svo kemur þessi hálfleikur og maður bara svona guðminn almáttu sko. Þetta ekki hægt
hann var bara út allt
bara, þetta bara þvæla myna,
hann er sé svona sko.
Hann er að hérna þannig að það er svona en ég myna,
Erum við farnir að ákjöra virt?
Nei, ég held ekki. Ég held bara, þetta var svo alveg spurning fyrir tímabilið, hver að það var að spila honum? Það er
bara málið, sko.
Og hérna, mér finnst, þú veist, þegar hann var hjá Leverkusen og þegar hann var út í vinstramegin, þá var hann út í vinstramegin. Hann var engin leikmæri í deildin með meiri, hérna, að þetta dripla meirinn hann og með, hérna, og successful dribbles og allt þetta. Hann er mjög hátt dribbles í FIFA, sá ég, ekki það ég spila hann. Að leifði hann þá bara vera þar einangraðum í einn og einn stöðu frekar en Sala, þú veist en þarna var átt á óvöldunum miðina sem ég skil ekki heldur í að móti í rauninni, hvað segja, fjóri þrýr að því að þið droppa svolítið djúft niður og ert með miðverina inn og bakverina út í breitt og að svona, mér var þetta svona fyrirháleikurinn svona fallengun á slott og hans teimi.
Mm-hmm. En hvernig fyrir við að gera kröfur á virts að skila mörgum og stóðsendingum?
Auðvitað hverju umferð, en þú veist, við þurfum líka kannski að horfa, þú veist, þetta er ekki að bara að tala hann, en þú veist að fá inn leikmenn að það tekur tíma, menn Ísak til dæmis missir af hérna, öllu undirbúrstimbla, þannig er ykkur verkvalli, að sérst alveg á holninguna á honum, hann er ekki takt við liðið og allt þetta, dæmi, en svo sér þau eins og með United, menna MBO, leikinir hans eru algjörlega upp og niður, og þetta er mjög eðlilegt með leikmenn, menna virt svo frábara móti Atletico, góður í setni alveg komið til Arsenal svo bara, eins og segi, mér hannst bara hans ról einhvern veginn en ég sletti á því að bara ekki virki í svona leik og hérna, og sem að er svolítið að verða þeim að falli finnst mér líka
Förum hérna heima öll Brentford þar sem United tapar 3-1 orði, hvernig ja, hvernig var að horfa þennan leik?
Ég er einhvern veginn alltaf, ég var samt spenntið fyrir hvernig leik, sko, ég hef alltaf trú á mína menn, en Þetta er alltaf ekki hægt, sko.
Nú var líka maður bara kildur í magan eftir að unn Chelsea 2-1 síðust umferð, þú veist.
Bara náum ekki tengja sigra. Mm-hmm.
Greiði maðurinn sem er að býja til 5 sigurleiki mér auð.
Já, já. Það er bara að hann er aldrei að fara að gera það. Alltaf ekki er amur í mér hana. Þetta er bara hvað, 9 sigrar í 33 leikjum. Bara, hvað,
það er rosalegt, sko.
Ég búið loðið allir hennar við þrýr henni inni. Myndi ná betri árangur en þetta. Bara, þetta er ekki svona flókið, sko.
Já,
hann er bara flækja fótboltan svo rosalega mikið, sko.
Þetta er rosalega.
Hvernig leiði ykkur þegar að hendi svona lúðraðanum hann upp á 8. mínútu? Þetta er bara einfaldasta sem að, just, þetta er svo auðvelt mark.
Harry Maguire satt eftir.
Já, ég meina það, hún er ekki greiði gerður úr þessari stöðu. En,
hann nægir honum samt, sko, en hann er bara geðveikt slútt, sko.
En hvernig, þú veist, hann, ég, just, ég er að horfa á eins og þessu leik. Þegar hann treður með svo mánt út í vinstri vangbækurinn hérna.
Já, ég vil...
Það er maður bara, herði, þetta er ekki lægi.
Nei,
þetta er ekki lægi, sko.
Þetta eru ruglar náttúrulega bara þessar skiptingir hánum. Þetta er náttúrulega skiptir hennar fyrst Mainu og Jóró. Þá fyrir skilum að Maguire út, delikt inn í miðjuhásendin, Jóró inn þar, Mainu á miðina, mánt kemur sinn inn, hann fyrir þá hægri, byrjar þar, og MPM og hægri vingbæk, svo kemur Serksin, þá kemur Monti vinstri vingbæk, er skilu, bulli er þetta
Já, þetta er bara þvæl, eða þetta er bara
Þetta er líka sé að hann er búin að taka að skera miðvarakefningu, ég held ég 80 eitthvað prosent á leikuna sínum hjá hann
Já, líka, hversu lélugur er þessi nýji markmaður ef að bæin dýr er bara
Hann hlýtur á ömulur
Það bara hlýtur að vera
Jó, ástalds, þetta er nú að exið ekki er að bæin dýr myndi ekki byrja í neinu öðru lið en, sko, ég held að það sé bara
Þú tekur kaupið markmann Þú lánar 50 miljón pundar markmann til Tyrklands þá setur bara hann að gæja og hann það bara að aðlagast sko.
100%
Það gjör svo vel sko. Mm-hmm. Hérna, það líka og,
Það er svo mikið svona líka sem er að fara úkist að mikið í taugatnum af hverju er Manuel Lugarte að byrja þannan heldur slik
Já, ég meina þú veist
Hún kopið mænu á bæknu, leiði hún bara að byrja
Hann er hryðjverkamaður á miðinni sko.
Já, hann getur ekkert í fótbolta og svo tekur hann svo vitlausar ákvarðunir að það er halvaður nóg sko.
Já, en bara eins og í markinu United, sko, að kemur hann með sendingun á Dorku og hann reynir alltaf reynsan hann upp inn í tegin einhvern veginn Það er versta sending sem séð hjá Ugarte Það er bara alveg laus
Já, hversu lengi þurfum við líka að horfa á Diego Dalot spila fyrir þetta félag
Já, en er þetta ekki, maður horfir á hérna, markmanninn öftustu þrjá og svo næstu fjóra með Dorku Fernandes, Ugarte, Daló Luke Shaw Harry Maguire, Delikt og svo bæðandir Þetta er bara bang average lið og svo finnst mér þú seta alveg, þú svoðstu með Seco, Sesko, Kunja og MBM sem er mjög heillandi
Já, já
En
ég bara, þú veist, málega, ég bara horfði á Brentford síðustu helgi að móti fúla og þeir voru ömurlegi þar bara
jarðaðar
og ég hugsaði bara að United væri bara að fara að taka tvo sér í röð þannig
Já, 100% líka þetta er bara að missa skilu besti leikmennin sinna og þjálfarann og þetta bara gefinns einmitt svona ná tveimur leikim í röð
Líka ég bara yngast þjálfarann sem bara ekkit vesa
já. Líka bara, veist, hvernig United mættið leiks Þeir eru búin að, veist, hafa það er ekki eins og sé að spila í mestarlöldinni eða deildabeganum eða neitt Þeir eru búin að fá 7 daga til að undirbúna leik og mæta bara eins og algjöra sultu til leiks meina, þegar Brentford kemst yfir eftir markið sem þeir skora United bara gjössamlega yfirspila og þetta annar mark glápar í loftinu sko.
Sér að fannst það svona svolítið fyrst núna bara svona body language hjá mönnum að bara þetta ekki, ég held að þetta sé eða bara búið sko.
Maður hefur líka bara séð þetta áður. Maður sá þetta að námaði Watford þegar Ole Gunnar Solskjær var ekki inn, það leikmennin bara gefast upp.
Mér fannst þetta nákvæmlega eins og Watford leikurinn sko. Mm-hmm.
En er ekki líka, þú veist, með þetta United, þú veist, ég veit ekki hvað Luxjó hefur á alla þessar þjálfara. Að því að þú veist,
nema Mourinho sem vildi ekki nota.
Já, þú veist, hann spilar alltaf nokkar leiki svo núna er mjög stutt í að meiðist. Við vitum það alveg.
Alveg gerast.
Og svo með Harry Maguire. Þú veist, ég fíla alveg Harry Maguire upp á vissu leiti, þú veist, hann virkar sem leiðtogi og hann svona hann er búin að fara gegnum ýmislegt og ég meina við erum alveg fært rauk fyrir því að hann hafi verið frábær í fyrra, var mjög góð.
Já, átti náttúrulega Leon moment þarna og svona.
Já, en trúður fyrir mér, ég varna leik United er Matthias de Ligt, sko, að mörgu leiti.
Hann er búin að vera, mér finnst hann búin að vera góður á þessu tímabili, svo bara kemur þessi leikur, sko.
Já, en mér finnst bara, síðan hann hérna dempaði kærustunni, þá er búin að vera í vesinni. En mér hefur fundist hann slagur. Mm-hmm. Og sérstaklega ef hann er spilaður ekki fyrir miðju. Ef hann spilaður fyrir miðju, þá finnst mér hann komast upp með hluti, hann er góður í návíum og góður í skall og hann...
Ég skil samt ekki af hverju Jóru eða þá ekki bara í vörninu.
Þetta er bara, þetta er bara Amorím, hann hefur aldrei spilað með þriggja manna línu, leik eftir leik eftir leik, aldrei. Og fúst, þetta er bara munurinn á Glasner, bara með þessa þrjá. Þetta eru bara þínir fyrstu þrýr og þeir vita og þeir fá sjálfströst með einhverjum einsta leik sem þeir spila. United er alltaf að breyta. Mm-hmm. Kannski er ég mjög harður við delikt en mér bara finnst það nóg þungur einhvern veginn fyrir þegar allan að spila í þriggja manna línu og spila þá öðru hvort megin við miðjuna. Að Melanie Jóra sem fór ógæslega vel að staða á þessu tímabili.
Já, mjög fýtt sko.
Og hann er bara góður hlaup með bolta, hann er hraður og
Það getur brotið upp línuna, skilur, sem Maguire og De Ligt er ekkert að gera. De Ligt hefur aldrei gert það, en í þessu kerfi þá var hann alltaf fenginn til þess að vera að pressa þá miðjumennina og okkur svona. Það er bara ekki sem hann kann aldrei og hefur ekki gert.
Og á ekki þurfa að gera.
Nei, þessunna, þetta er svo fárúlega að nota hann í þetta, sko. Og svo í þessu kerfi að Dalot og Dorgu eru mennin sem er mest með boltan. Mm-hmm. Bara tveir vestu leikmenni liðsins. og þannig alltaf fær bara kunja MBM aldrei boltan og Sesko bara svona, snertir hann bara nokkrum sinnum. Hvernig, þetta er bara, þetta kerfi er gert til þess að framherjur bara snert ekki boltan eða skora ekki.
Þetta, mér finnst það líka bara, tölum við að hann, mér finnst það bara brottrækst að söka, bæinn dýr síðan ennþá að byrja, hversu lélegur er þessi senni lamans ef hann fær ekki bara, ef hann ekki bara hendi
djúpulina,
þetta er markmaðurinn í United, sko.
Ég sé ekki hvað það var fyrir hann keiptur, ég skal við ekki hann það fúslega, en fyrst er út.
Af hverju kaupar þá ekki bara Donna Rúma? Hvað er rugglega?
Það var rugglega aldrei í búði, sko, það bara getur ekki verið.
Nei, þetta er bara kjátt
að... Ég held að sé líka bara
þú veist, minna... Að þessi maður sé bara aðalmarkt með Master United, þetta er vesti aðalmarkt maður í sögu Master United.
Já, rugglega, eða þú veist, hann kemst náli, þið er búin að vera hans margir slagir.
Svo, ég veist, í þessum leik tekur hann nokkra svona sjómasvöslur, sem bara skot sem eru beint á hann.
Já, svo bara þriðumarki beint á hann, hann
slæra hann beint út í teginn, já.
En er ekki líka, þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður, ég ætla ekki að segja, ég finni eitthvað til með United-mönnum eitthvað svoleiðis, heldur bara meira, þú veist, það sem ég skil ekki er bara stjórnunin, þú veist, hún hefur búið að gaggrina félagið og það er allt í apaskít út alla þarna og það lekur völlurinn og bla og ég veit ekki hvað og hvað, það hefur verið að reka fólki í kaffeteríun og eitthvað svona. Hvernig heldur Amorím starfinu leik eftir leik af því að í sumar þá átt að vera, þú veist, þetta, þú veist, þarna, þeir keftu þrjá leikmenn eða ekki, er ekki greið þeim mér?
Sesko, Kunja, Mbomo og Lammens sem
var hann kom fjörðin
Diego León, vinstir
bara hvað vantaði United svona helst ef þið hefðu þú veist
miðjumann,
já, en svo líka vantaði snarli mörg sko,
já.
Kaupum bara tvo markaðasta mennin í deildinu
og meina, Bruno Fernandes, hann þjösnar honum í tveggja manna miðju með Ugarte og Fernandes er besti fótballamann í liðinu, við vitum það alveg, en hann getur ekki spilað í tveggja manna miðju.
Virkar ekki.
Nei.
Þó hann væri með sko Claude Makélélé með sér, hann gæti ekki heldur sko. Þetta er bara, hann nærði ekki og sé hann þetta víti og þetta hann var í kringu það, þú veist, hann ætla glórilaust að þetta sé ekki vít og raukt, við verum bara að...
Já, ég skil ekki reglunum þar. Hann er ekki að reyna við boltan. Hvað, það er ekki reglan?
Og MBM er bara að fara að skora, það er ekki tóið að hann sko, þannig að þetta er bara, ég bara skil ekki hvernig þetta er ekki raukt spjald.
Það tók 6 mínútur að komast að þessari niðurstöðu sko. Það breyti leiknum.
Amorím sagði eftir leikina að það verið talaði eitthvað dómarinn að því hann var ekki með stjórnaboltan. Hvað ruglið það? Þannig hann fær ekki tækifæri til þess að ná stjórnaboltan. Þetta er bara kjaftaði.
En svo þarftu bara að sætta þið við þessa útskýringu. Þú þarft bara að segja þú ert bara að segja, herja, ok, herja, takk fyrir þetta. Að, hérna, að þetta breyti leiknum, ef að ég geti að lofa eitthvað því að þetta er kjalla her, búin að vera fjögur af sjö vítum sem hann fengi á sig, hann alveg góður þar. En ef að Fernandes fær bara, það bara dæmt víti, herðu, þetta raut spjald út af, það ekki sex mínútur sem líða á milli þess að fara að taka víti og þetta, það hefur alltaf áhrif, við vitum það alveg. Og
ég vissi að maður að fara að klúra þessu sko.
Ég var ekki bara að reyna það.
Eins og Gerard,
reyna að reyka Amorim sko.
Gerard gerði það, alltaf talaði það, hundu Hodgson. Mm-hmm. Sko, svo er það hitt, en það var kannski að hann setja hann fram hjá þegar
ekki.
Þess að það ekki séð sinna að kjalla þær. En ég veit að, mér veist það bara, veist, en Fernandes, veist, ef að, veist, þú spyrir bara ykkur, þú veist, ég meina að hafa búið í hann 100 miljonir.
Já, ég hef alltaf
er það. Glabraði því hún ætti að segja ekki bara já og bara herðu takk fyrir þínu þjónustu.
Það er bara mismunandi eftir leiki hjá mér sko, ég bara herðu, ja, bara burtu með hann sko 100 miljonir takk.
Mér bara með hann að vera að spila honum sem djúpu miðum.
Það er bara það sko,
er það máli sko, bara það, þá viltu freka bara selja. Sesko skoraði sitt fyrsta mark fyrir United, en veist, mér finnst það líka bara eitthvað, þú veist, líkamsholningin á leikmönnum mér sem leik. Bara pressan hjá United.
Hún var ömurleg.
Ömurleg. Og var engin ákæði neinu sem þau voru að gera.
Ég er bara þeir trú ekki kerfi lengur. Það er bara hannig.
Hægt tempo á boltanum, menn ekki að hlaupa, þú veist, bara lélegt. Og maður bara var trilltur að horfa á þetta hvað þetta var ógeðislega lélegt. Það var bara ömurlegt.
Þú sér líka oft sko, þú veist, eitthvað triggerpunkta fyrir pressu. United, þú sér það ekki þar. Þegar þeir pressa aldrei sem lið einhvern veginn og þeir pressa sem einstaklingar og þetta er ógislega vont, það er ógislega vont að horfa á þetta og þú veist
ég skil bara í
hvernig. Mér finnst, sko, þú veist, þá talaði leikmenn og þú veist þetta, núna virðist að vera svolítið þannig að þetta er bara búið. En mér finnst leikmenn hafa reynt og sýnt, þú veist, síðan tók við og þú veist, ég held bara hann sé ekki nægilega góður hvað að segja, að tala við leikmenn. Meina, hann er ekki með þetta kúst, Guardiola, Klopp, Ferguson, þú veist, þetta bara skilina hlutunum frá sér til liðsins. Mér finnst það einhvern
veginn. Meina líka að þú horfir á hann hliðalínu, hann geislar ekki af trú, sko.
Nei, og engu sjálfstyrsti. Hann er bara í þessu Fred Perry úlpunni sinni einhvern veginn og bara
hann er flottur, sko. En
já, en þú veist, það er einhvern veginn bara óöryggið og það smitar út frá sér og hérna og þú ert spurður að því ykkur einsta viðtali núna bara herri, ætla ekki að breyta kerfi og hann er bara nei og þetta þú ert þannig að trúða Mount og MBM og í vangbæk hverina og
þriðið margir kemur út af því að MBM og er í hæri bak skilur og hann er bara út úr stöðu bara við ykkur býstu
þetta er þessi drillað á æfingu MBM og sé vangbækurstíð
það hlýtur alveg að vera eða skilur okkur þá setja þanga eða er ekki drillað skilur
hann verður að haldi í kerfi þetta er ótrúlegt að horfa á þetta sko.
Voruð að tala með þetta Sturgeon Radcliffe sem hún að ræða við Gareth Southgate minnst að ég
sko, hann er alltaf einhverjur bestu vinnir eða eitthvað og allan að stuðlanir segja að hann sé líklega styrk ég angurs, ég komið, það gæti bara fínt bara klára tímabilið, bara 4-3-3 kemur út fínni viðtölum og eitthvað, en það er ekkit sexy sko.
en
það er ekki margir sammála með þeim
það er alltaf tala það samt þegar stjóri United er ekki að Southgate sé á blaði
hann er lausu
en er eitthvað annað
að tala Glasner og Iróla
ég var mjög til í Iróla sko.
Ég held að Iróla myndi henda betur en Glasner sko.
Iróla var efstur á blaði hjá mér sko.
Af því að hann spila 3-4-3 en ég held að sé ekki alveg með hérna.
En það stundir með United myndi ekki hafa neitt húmór fyrir
því
ekki meira þessu sko.
En nálgun eins og spurði það nálgun er bara öðruvísi á Glasner og hann bara spilar hann er löngu búin að finna liðið sitt sko. Og hann veit hvað þrýr öftustu eru sterkastir en Amorim ekki eða þú veist ég veit, og hann tekur bæði sjó og Maguire út af þessu leik og hann gerir þetta ykkur einasta leik hann gerir hann hérna, miðvarða breytingu bara næði ekki, sko, það er eitthvað neginn, þú vilt ekki hrópla í vördinni nema úr þurfið þess
sko, nöfnin sem eru líklegast til að taka við United núna, þetta er ekkit eitthvað fáránlega spennandi nöfn Oliver Glasner, Gareth Southgate og Michael Carrick afstir
en ég held að það sé líka okkur mála að hann er ekki farin það er ekkert annað
En kannski væri bara
Karrik er alveg
Já, kannski væri bara fínt fyrir United Meina, mér varst, þú veist, þegar Solskjaer tóku United veist, mér varst af þessum öllum þessum þjálfurum sem að hafa komið inn eftir Ferguson þá finnst mér Solskjaer hafa náð eitthvað neginn
Já, ég meina, hann baðst afsökunar að taka annarsætið, sko
Já
Bara af sem áður var, sko
Já
Hann var svona svona besta momenti líka einhvern veginn.
Já, PSG.
PSG. Veist,
mér fannst hann einhvern veginn vera á einhvers konar vegferð og kannski hefði átt að kannski halda honum og fókn annan inn eða með sér eða, ég veit ekki fatti, hann er of kannski of góður.
Þetta var klúður, sko.
Já, en sama tíma líður manni svona, svona nefndum að mann líður svona svipa núna eins og vottvortleikurinn hjá honum, þetta væri bara einhvern veginn búið, sko. En,
þetta er bara, mér finnst þetta að versta við þetta er þetta, að þú veist að þú ert með þjálfara sem að hefur rauninni ekkert afrekað fyrir það að jú, hann gerði vel með Sporting og allt þetta, að hann er einhvern veginn bara þjöstna leikmönnum í gegnum kerfið sitt.
Ég skil ekki hún kennst svona langt í þjálfun án þess að breyta einhverju in-game.
Kann hann ekki annað, er það bara máli? Eða, veist, menna, getur hann ekki breytt kerfinu sinni í 4-2-3-1 eða 2-3-3 eða whatever, þú veist, það er með leikmenn í það, en ekki í þetta, þannig að þetta er, já, ég er bara vona hann lifi fram við 19. oktober, ég veit ekki hvað verður.
En orðið, hversu mikið er það bara Amorim átt núna?
Þetta er bara 100%, þetta er bara búið, þetta er versti þjálfari bara allra tíma, bara þessi leikur.
Tölfræðin bakkaði upp
líka. Tölfræðin bakkaði, en ég er bara að tala líka bara þetta bullhjáðan að vera í sama kerfi og endara því Mount og MBMR í bakurum, skilur. Já. Þetta bara makar engan sens.
Tölfræðin bakkaði upp hann með ræðilegt sigurlut, alltaf alveg umulagt.
Hversu mikið, þú veist, menna, hann verður reikinu einhverjum tímabóndi, trúgjöru. Fær hann starf aftur?
Já, það fær hann ekki bara, hann alltaf tala um hann.
Það fær hann ekki bara aftur í Sporting.
Benfica.
Alltaf orðan við Benfica, sko.
Ruppalinn þar er ekki. Já, hann spilaði þar
alltaf. Spilaði þar alltaf í mannatunum þar. Skoraði með þetta í nættið.
Já.
Þannig að hann fyrir auðvitað bara heim til Portugal.
Þegar Mourinho, hann Mourinho þá nýtt tekið við.
Þróar, hann verður fljótur að brenna alltaf bríð þar.
Já, þetta er og einhvern veginn bara, og þetta versnar bara þegar maður hjálta að gæta ekki versnar voru endið í 15. seti í fyrra, sko.
Svo er þetta alltaf svona líka, maður fær smá í ákveðinu, Chelsea, og bara þetta í andliti og líka bara, frammeist að hann er svo hræðilega, maður þetta verður þetta átti ekki neitt meira að skilja þetta sem leik þannig
að svo hefðið bara, eða ósengjant hefðið bara fengið rauðspjald og unnið þennan leik þannig tóleiki sem við
eigum Chelsea tapar 3-1 móti Brighton, annar tap Chelsea röð og maður, já, finnur það að Chelsea stundurmenn, þeir eru farin að kalla eftir Maresca out.
Já, mjög ofnum með rauðspjöldin líka, sko. Þriðja í tímbölinu ekki.
Jú, þannig að Sanchez var alltaf hent út af hann á móti United.
En er ekki líka bara, mér finnst sko svona eins og með Maresca, mér finnst leikmenn ekki þólan, sko. Mér finnst eitthvað neginn og hvernig hann er í viðtölum meðferðin og störling og eitthvað svona mér finnst ég veit að störling er svo fullt af peninga og fá að æfa einn og alltaf en hvernig hann talar um, eitthvað, að vera sjó og eitthvað svona dæmi mér finnst hann sína leikmennum svona óvirðingu og ég veit ekki, mér finnst ég auðvelt að snúa skegnum sko.
Já, hann er grót harður sko. Hann er alltaf alls ekki vil líka þeirra við hann að lestir menn sko. Þetta, hann er bara einmitt kallarfin með þetta sko og mér finnst hann alveg fýtt þjálfur og hann er mjög góða hugmyndir sko en bara þetta liðin alltaf er ekkit spes finnst mér skilur hann bara kaupa ykkur 100 leikmenn bara samt ennþá er ennþá bara með Hato, Tósin, Shaloba Író, hann að hann er líka eitthvað meittur skilur, þetta er ekki nóg gott sko sjá Petro finnst mér góður sko en Neto, Esteva og skilur, þetta er ekki með þess að þú er búin að kaupa eða miklu peningi þá,
þeir vilja náttúrulega vera mestar og þú er ekki mestara með þetta lið.
Nei, en er ekki, þetta, svo er þetta náttúrulega bara einstaklingar sko. Þetta er ekki, ég sé ekki eitthvað lið, þú veist, meina Cole Palmer núna út og allt það, en allir þessi kantmenn sem er búin að kaupa núna og segja á síðust 2-3 árum, þeir eru allir jafn góðir. Það er enginn sem stendur upp úr, þessi staf og þú veist, gætu orðið eitthvað.
Friskur og góður sko.
En þú veist, Pedro Neto er að starta.
Þessi
gittin sem að gefa
Garnaccio getur ekki neitt, Garnaccio getur ekki neitt sko.
Þannig að þú veist það er bara þessi ekki enda búið að kaupa bara veist, eina stórstjörnu bara, þú veist, einhver risa stjörnu að þeir ætla, ég veit ekki alveg hvað er ætla að fylgja eða hvað er ætla að gera, því að þetta er saman sann af einhverju, fyrir utan kannski finnst mér Sassetto og mér veist Enzo búin að vera frábæra stíðumbili svo er þetta enda bara með Robert Sanchez í markinu og jú, þau eru unnu sambandsdeildina og þau eru unnu hennan World Cup eða hvað sem að, úrstu, og allt þetta dæmi, en það er ekki titlar fyrir mér, sko, bara með fullir virðingu fyrir því og með 8 stig núna búin að tapa sístu leikjum og, eins og sé, in-game management United, það er bara svona ekki heilablóðfall og í þessari stöði gær, nei já í gær að vera runni 1-0 yfir og tapa leiknum
3-1
það var lagt að koma í veg fyrir þetta sko já. En Brighton-liði voru bara
Danny Welbeck breytir leiknum
já og hann hefur gert það áður og ég hrifinn á honum að geta hann poppar alltaf upp með frammistöður en það Chelsea-lið bara eins og nefndir þetta bara þú hérna, talaðir einhver leikmi sem að eru bara hvað eru þér?
Sjálfa voru á bekknum hjá Crystal Palace sko.
Já, ég meina þeir lánuðu hann og tók hann aftur því að mann reska vildi ekki sjá hann mm-hmm. og bara tók hann inn aftur og hérna hann að starta því að hann vantar ljú leikmenn og það er meðsli og leikmenn og allt það en
Ótrúlega að Chelsea hafi keft Garnaccio í staðan fyrir bara almenna markmann eða miðvör sko.
Þetta er bara húst,
kaupstefn, bara.
Já, bara kaupstefna eða má kalla kaupstefnu, þetta er bara eitthvað
Djúk
eins og Giddens, til hversu voru að kaupa hann
mm-hmm. Allt og mikið pening sko.
Já,
hann er alveg mjög leilir sko.
Þetta er bara, þú veist, Chelsea lið verður aldrei meistari og verður ekki baróttin það að verða meistarar og hérna, þú veist, það vantar Lífæ Kólvil, Kól Palmer mögulega Liam Dellap og sem var sjá Petra og fór út í þessum leik en þetta er bara þrýr sem ég tala að það eru mögulega starterar allt hitt sem eru meittir eru ekki starterar sko og hérna og sjáum bara bekkin hjá að þeir sem koma ekki við sögu Greyi Margíu fótið söndilandi 10 daga eða eitthva og hérna bara kallaði það tilbaka því að þeir bara vantaði menn, þetta sýnir það liðir ekki að þróa leikmenn sko. Ef að þetta er hérna púrnarkostnaðurinn og svo erum með Giddens, Terrick George Alejandro Garnaccio á bekknum og húst, þeir sem kom inn á hennir húst, Romi Lavia Benu á Bacilje, Malagusto þetta er alltaf varnamenn þeir samíkja eru innu færri og ef ég væri Chelsea stíminn, ég skil ekki hvernig er hægt að halda með Chelsea af því það er engin ást hægt að halda í þessu liði, það er engin þú veist, hvað sem maður, þú veist, það er engin identity, það er engin gaur mögulega enn svo Sassetto sem getur haldið upp á
haldið með, sko, Kassetto allan
allt hitt er bara eitthvað
Það er oft talað að vera spörsi, hann er ekki hægt að segja að Tottenham hafa verið spörsi í gær, gerðu eitt í tjáttunum og þið vúls sem er í raun eins og tap með og hvernig vúls hefur verið að byrja tíðumbilið. Tottenham liði í jöfnu í lokinn sem að Pelinja skoraði þá og hann var trilltur.
Ég bránaði með.
Henti sér úr treyjunni og...
Þú veldur henni góðu standum að það var alveg ástæðan okkur að hann reysi hóna, hann er ekki allir að fagna með hann, sko. Það er allir bara að vinna leikinn, bara hann að bera ofan heil lengi, sko. Alvöru massaðir, sko.
Hann var æstur eftir þetta mark, ekki hvað finnst þetta?
Bara frábært, ég meina, þú veist...
Hann skorar ekki á hvernig degi, sko.
Nei, og ég meina, það eru alls konar sófamenn að, hérna, gaggrína lið fyrir að, hérna, fagna ekki. Já, þú veist, að hvernig þau fagna. Það er sko besta tilfinning í heimi að skora mark sko og hérna vera veist, þegar maður er á veist, ég finn meira fyrir þegar maður er á vellinum hvort sé á Anfield eða bara í Kaplakrika eða þú veist þau skipta miklu meira máli mann líður miklu betur og þetta er best tilfinningi heim og ég segi þetta til dæmis bara í yngriflokkum, þegar maður þarf að yngriflokka það vantar allt fagn í liði
Já, samanlega
Þetta er bara skemmt besta tilfinningi heimi að skora mark.
Já, hvað þá skilur ég með loka myndinni?
Já, og burtar ég hvort þessi, menna, þú veist, tapamundu vúls og heimaðalli versus að grísa marki inn og ná jættifli er bara meira. Og hérna, sama eins og menna Arsenal á móti City, ég menna, áttu þeir ekki að fagna. Þú voru ekki að segja, sótt ekki boltan. Og hvað með það?
Já, en alltaf bara, það er alltaf gert grína Arsenal fyrir allt, sko. Já. Það var bara máli heldig, sko, þetta er eðlilegt að fyrir fagna því.
Mér finnst bara frábært og ég bara samkleist sjá Pallinja innilega og hérna ef ég væri í þessu standið þá myndi ég gera sama bara í kringljunni sko.
Það er alltaf eitthvað í þessum Bayern München skóla sem fá þetta ágætið stand.
Þetta var svakalegt.
Rætska standið sko.
Já, en frammeist að tóttir á mig þessum leik ekki merkileg og vúlsátti bara að skilja að fá eitthvað út úr þessu. Þeir hefðu getað klárað þetta bara þannig í stöðinni 1-0.
Ég líka ánægði bara með vúls að fór ekkert ekki búin að fara vel á staðinn en hérna þjálfarinn hefur bara nýjan 3 ára samning.
Já, þeir eru ól segir alltaf maður.
Með alls konar. Það er gert einhverjar nýju breytingar eða eitthvað á byrjuninu svona milli leikja og eitthvað. En þannig að þeir eru líka í deildabikunum í vikunni. Það er skemmtilegt að hann að Emmanuel Agbadu kom inn á í hálfleik Vúlstunir sem eru ekki búin að sátti með hann og maður sá af hverju í seinni álunum að hann hatar boltan.
Já, hann bara hrættu við
hann. Hrættu, hann er ræðilegur ábólta.
Hann er góður í fantasy defensive kompunum, neglur um niður burt alltaf bara, clearance bara.
Já, þannig að Söndiland, þeir eru geggjaðir, þeir eru í þriðasetti.
Það er ekki 15 núna.
Þeir eru 15 núna að segja, þannig að fóru aðeins niður, ég voru sko að heima töfluna úr. Þeir eru, já, með 11 stíð í 15 seti, með jafnmörg stíð og Bormóð og þarna Tottenham. Söndiland kláraði náttúrulega Forest í gær, maður gefið tölum það um daginn með Forest, þeir eru náttúrulega ráku núna.
Það eru 5 leiki sem Ands hefur ekki unnið, sko.
Já, Ands búin að fara núna í gegnum 5 leiki án þess að vinna og maður gat alveg séð þetta fyrir, gat séð þetta í kortunum.
Já, ég held að Ands hafi alveg þurft að fara heim til Marikanis eða hvað sem hann heitir í gær í kvöldmatt.
Maranagis
og ég held að hafi alveg verið byssa á borðinu, skilur við, þú veist, það er alveg þannig, þú veist, og Ands, hún líður ekkert vel af hana, sko. Og hérna, og ég meina, þú ert minn líð, þú veist, það er búið til líð eins og núna er búin að gera. Og hérna, svo fór þér svolítið að krukki og það sem var kannski ástæðan fyrir að maður rekin var að þú veist, hann vildi ekki nota Douglas Lewis, hann vildi ekki nota þessa nýju leikmenn.
Svo það fyrir náttúrulega ekkert að velja.
Nei, af því að þeir hendi ekki inn í hans filosofíu sem ég skil bara fullkomlega. Og það er bara, og fyrir ands, þetta er bara, þú gætir ekki fengið, fundið mér í andstæðu, heldur en hérna Postecoglou taka við þessu liði og þetta er bara dauðadæmt held ég sko og gæti farið ansi rætt niður núna í næstu leikjum sko ef allt er eðlilegt en svo bara þetta söndalandlið, bara skemmtilegt þú veist, sjakka hann er alveg
Ég sá að var einhver söndaland stuðnismæður held ég til 30-40 ára ekki að tala að sjakka var bara besti leikmæður sem hann hefði séð í sínu lið
Hann er búin að geða ykkur sko
Þetta er bara, ég veit ekki, ég meina
Alvöru sæning að taka hann líka bara upp á þú veist, hann er fáránlega mikill leiðtói
Þetta er líka eittu proppir sæðlum í leikmenn, sko En við erum að hitta á
Það er eitt málum, hann sé þetta svo oft bara QPR skilur, taka bara 29 leikmenn og geta ekkert En það er að smíða eitthvað annars sko.
Það hefur verið eitthvað bak við þetta sem er náttúrulega jákvætt og hérna, þannig stæðan núna þá þarf söndaldegið að ágjöra því að fara í að falla með liðin í neðstu sætanum eru slök sko,
þeir eru bara að horfa á Evrópuhaldi
já, ég mynd þeir eru sjöstum fyrir ofan Newcastle
og Lítsarinn eru líka góðir þeir gerðu tvötu jafnvel við Bormaði ger komið tilbaka þar, svona langstaf með Marko stóðsendingu, en Bormaði þannig að jafna í blá lokin
til dæmis það
já.
Chelsea akkur eittu er ekki 100 milljónum í Semenyo
nemir
fyrst eru að þessu
hann væri betra allir kantmennir sem þeir eru með
já, ég meni, ég þetta er leikmæð sem ég geti alveg notaði í mitt lið, sko
þú er geðvik aukurspenning hann, sá þetta ekki
já.
Bara, það, ég hugsa þetta lengi það, oftast eru þeir eins og hann bara beint fyrir frammarkið leikmæðan sem er liggur, hann næri ekkit yfir allt
nei.
Bara, ég skil ekki okkur enginn er að prófa þetta áður, sko
nefnum hún sérst með Dan Burn hann líkjandi
en
þeir, þetta er ógeðslega óvöld, er líka bara að gera þetta
Það ég segi það
Það segi hversu öll
Hann líka skýtur náttúrulega 20 leik hann þetta er ekki
Já, ég er bara eins og segi, ég meina hún tala um það, ég meina Ríóla misti alla aftustu línu sína Markmann Marnamenn og allt þetta og hann er í þessari stöðu einhvern veginn búin að fara á hérna Anfield kom tilbaka en tapa en vinna hérna Tottenham á þeirra heimavelli og er með hvað 10-11 stig hann eftir sex leiki, ég meina það sýnir hann er góð þjálfari
Já, ég held að sé að þetta alveg frábæra þjálfari sko.
Þannig að mann sitt í vinnu 5-1 sigur á Burnley ég held þetta Burnley fellur alltaf sitt í lenti samt í smá vandræðum í þessum leik það var eitt eftir í hálfleik Jadon Anthony, hann heldur áfram í endur komið túrnum sínum eftir hörmungundar á Old Trafford jafnar hann undir lok fyrir hálfleiks Maxim Esteve, ekki leikur hans skur á 2 sjálfsmörk
Allir með hann allir fanta sig á bæknum bara
Og Haaland með tvennu og stóðsendingu Þetta var endanum frekar þægilegt fyrir City En já, bara vinna þægilegan 5-1 sigur og börlega ekkit besta liði deildinni eitt það besta Maggi, þú veist, City í síðasta leik móti Arsenal, Pep Guardiola mætti með svona öðru sig hugmyndafræði þar Svona hafi verið aðeins svona einhvern veginn að hugsa þetta veist, hvað hann var að gera þar
Sko, hann gerði þetta einu sinni í tíð Klopp að hérna, leggjast niður og verjast og það var þegar Klopp eða Liverpool var búin að rúlla þeim upp nokkur sinnum í röð að það mætti hann á Anfield og hérna lagði rútinni og ég manu ekki hvort að leikurinn hefði farið 1-1 eða 0-0 neða, hann fór ekki, hann fór held í 1-1 sá leikur, minni mig og þú veist, þessi Arsenal-leikur allt þetta lísti bara frábælega hvað, það voru allir að ringi hann og Rósonum hvað var, það var flott hvað hann gerði við Manchester City. Mér finnst það eiginlega öfugt að því að það myndi alveg hræða mig ef að Guardiola tilbúin að fara í þetta líka. Þú veist, hann spilar alveg, hann heldur alveg sín gildi og allt þetta og stundum þarftur líka að sækja úrslit og mann ætla að gera þarna og það klikkar og á, þú veist, 94 eða hvað það er. En ef að City eru tilbúnir að gera þetta líka að þá geta að grænda á þetta úrslit ofan á það að spila illa og allt þetta og það er kannski svolítið vantað upp á hjá City gegnum tíðina þó er sér búin að vinna ógíslega mikið og hérna, hann að ég myndi segja að myndi hræða mig frekar en eitthvað annað að hérna þessi tilbúnir að gera þetta og Guardiola sé tilbúnir að gera þetta og ég held tekjandi aðeins til Pep Linders sem er þarna að þú veist, hann á alveg City í þessu. Ég veit ekki hversu mikið kultúri á þessu en hérna
hann er geðið ykkur æfingum.
Já,
gaman að fylgjast með alltaf sína einhver svona æfingur í hafðum og hann er að stjórna öllu þar sko.
Þannig að ég, þú veist, það er alveg ástæða fyrir því að Guardiola fékk Linders inn, þú veist, eftir samtalið Klopp og annað líka þó ég fagni því ekki sérstaklega en mér finnst alveg, þú veist, sittilið að þetta sýnir líka þroska og þetta sýnir líka að þú ert tilbúin að hérna, já, bara leggja á þig ef að hlutin er ekki gangu upp og þú ert eitt nú lifir, af hverju ekki. En ekki kannski frá byrjun, veist, við sjáum City ekki gera það, eins og Arsenal til dæmis gerir, að þú veist, þú verður að þora fyrst og svo kannski setja beltin á ef að leikurinn er legin í þín átt.
Ég held að hann er bara að tala að Arsenal væri bara betri en þeir, sko.
Og þessi, já, ég er bara 100%.
Málið, sko.
Þannig að Aston Villa vinnur svo 3-1 og Fulham getur ekki talað óvænt úrslit þar.
Jú, ég hef einhvern veginn held Watkins í Fantasy, sko, ótrúlega þess að.
Það er segla, tók Virts bara út núna fyrir þetta.
Já, það er líka þar.
Loksins að Ollie Watkins og Morgan Rodgers fara að gera eitthvað. Þetta eru svona þeirra bestu menn og þeir eru búin að vera ósynilegir í byrjun tímabilsins.
Harfi Elliott effekt fyrir að leikinn, fólk eru það í hálfleik.
Já.
En úst, Villa, þú veist, já, þeir, maður farin að hafa smá ágjörað. Algjörlega. Alveg þannig, sko.
Já, sko, hvort maður vilja fá Emery í United, við þetta ekki, sko.
Nei, ég held ekki.
Fá Martínis með?
Já. Það er ekki gert það, það er alltaf ótrúlegt.
Er það ekki?
Tilbúin á flugullinum bara.
Já, og búin að hverja alla tvisvar, sko.
Já, fyrst er alltaf ekki að spila Lammens. Ekki, ef þeir eru tekið.
Hvað er Lammens? Er hann að læra bara? hvað er það sem að hérna, veldu því að bæinn dýr bara spila leik eftir leik eftir leik?
Og rýma að láta reyka sig bara.
Bara fá klásuna, eða fá peningana bara.
Það er endur alveg pæling, sko.
Mourinho, sumi sig hann að vera mistari í þessu að hérna
af hverju hann að spila Ugarte og Bæindýr endalaust og Luxjó og
Mænú
þegar Mourinho leitir eitthvað sér frá Chelsea hérna með einhverju stæðstu
þetta portugalska leið
20 miljonum punda eða hvað var sem hann fekk fyrir að láta reyka sér sko að hérna já, þetta er daburt hérna
þannig að við í lokin fyrst við erum með hérna nýji fútbolmanagerleikurinn, hann er að fara að detta í hús.
Já, það er ekki 35 dagar eða 34 dagar.
Já, ég held að betan
ætlaði mig það að spyrja, vissur við það?
Já, hún kemur út held ég 2001 sko.
Okay.
Þannig að þá er ég mætti fyrir fram að töluna sko. Þessi leikur náttúrulega kom ekki út núna 25 er að koma út núna nýja leikurinn eftir 2 ára bið. Maggi, spila þú eitthvað fútbolmanager?
Ég var náttúrulega mjög grimmur í ganda sko. Og þú veist, móður mín skammaði mig mjög oft.
Já.
Spilandi hérna, brjóðum við lyklaborð og farin í skápa að öskra og alls konar hluti og ég sagði skili við þetta held ég 0506 en ég hef stundum verið að spila í símanum.
Já, hann er náttúrulega
klassik sko.
Og ég gæti spila þennan. Ég er einhvern veginn að fara að kýtla og ég er líka búin að vera aðeins að kynna mér bara fyrir hvað leikinni standa í dag.
Þetta er orðið bara endalust.
Og ég held að ég geti bara lært helling af þessu.
Já.
Og orðið hefur gert það allan.
Já, ég bara hefur allan mínan þekkingu það nánast sko.
Já, þannig að þú veist, ég stefni á að skapa mér einhvern smá tíma til þess að skoða þetta og hérna fara í þetta. Þó ég gríp stundum í sko hérna einhverja út, hérna 0-1-0-2 leikinn.
Já, já.
Þjóstnast aðeins honum nokkra daga, verður reyður og tek mig saman í andlutinu.
Þannig að þessi leiki núna, þetta er náttúrulega orðið bara ótrúlegt sko, já, er, dýftin í þessum leikim.
Já, ég þarf alveg að fara að kaupa mér alveg nýja tölvu bara, þetta er búin að sjá núna bara match engine bara 3D, þetta er lúkkað bara eins og FIFA sko, já. Þetta er lúkkað fáralega vel sko.
Þetta er verið geggjað. Þetta, og líka bara svona öll tölfræði og allt svona, þetta er náttúrulega allt komið inn í hennar leik.
Mm-hmm.
Þetta verið geggjað, það er XG í þessum leik.
Já, XG.
Já.
En eitt í lokin. Það er eitt leikur í viðbót og svo landsleikilega. Er það glugginn sem að Amorim fær? Veist, það er bara næsta helgi svo búið. Hvað haldið þið?
Ég held bara að hann er hann bara með að finna engan annan, sko. Það er, ég, það er bara pointið.
Maður hefur líka lesið mitt það að þeir séu að bíða bara eftir mánamótin fyrir nóvember.
En bara, hvað var, sagði hann ekki hérna?
Minna compensation sem að fær.
Gefið þú gigsi til því enda því?
Ekki, nei, takk.
Hann er, nei, en þú veist.
Karrik.
Já. Ég veit ekki, Solskjær laus, ég meina.
Solskjær og Karrik á tíðumbili. Það er virkað áður.
Það er einhvern veginn. Já, ég öfundi ykkur ekkit sérstaklega að því að mér fannst sko Rock Bottom með Liverpool var Hodgson og það var ekkit í língu við þetta sko, Liverpool var aldrei enda neður en áttundarsæti í ensku úrvalsdeildinni sko, þannig að það sem er í gangi er miklu meiri sögulegt sko.
Svo maður alveg strökra það að Jónat það er bara gert stór mistök með það ráði ekki Thomas Frank sko.
Já nei, ég, þú veist
hann er allavega adaptable,
hann er það
leitir og
en er samt einhvern veginn að klikka í leikjunum sem hún þarft að vinna eins og Bormoth og hérna, Wolves heima það er, þú veist, bara taktus þú veist, eitt stiga sex þar, þú veist, bættu fimm stigum á tóttan og þá er þeir heldur jafnmjög stiga Liverpool, þannig að þú veist það er þetta sem að skiptir líkamáli og hérna, þú veist, Arsenal núna tveim stigum frá Liverpool, Liverpool Chelsea næstu helgi, menn Arsenal geta alveg voru tóttnum eftir næstu helgi ég er ekki að segja það en ég held að stundum sem Arsenal ættir sem það að horfast í augu við raumurlegan, sko.
Og ertu búin að ákveða fyrst að segja í nýja FM-leik?
Nei, ég reyni oftast bara að byrja mjög auðvitað, bara svona mjög boring, sko, reyðlega PSG, sko.
Þegar maður ekki bara United?
Sko, það er bara of erfitt, sko. En ég byrja alltaf mjög auðvitað bara til að reyna að sjá hvað er besta kerfið og hvernig best að spila sem besta liði, sko. Svo eftir þá fer ég tekinu reyndur oftast alltaf eitthvað annarkoð championship eða neðri, bara ekki sem börmóð og svo velja oftast bara eftir leikmennu skuli, svo ég varum bara mjög til að vera með sem menju þá var bara sem líklega því myndi velja bara börmóð sko.
Það er líka skemmt núna í nýja leiknum að Premier League orðið licensed þannig
já,
að það er bara öll grafík Premier League, þannig að það er bara gegja ég held ég taki United fyrst og svo tekið Derby County
það er svo leik
tek meistarlega með Derby County
en af hverju er ekki íslenska kvennadeildin?
Já. Það er hann eitthvað
spil. Er það ekki?
Nei, þú veist, það er allar aðrar.
Þetta er alltaf fyrsta árið það sem kvennaboltinn kemur inn í þetta. Gæti verið mjög skemmtilegt, sko.
Þú veist, því að íslenska kalla er og alltaf þetta. Bara var pælið sem var alltaf fyrir mér, að því var að lesa eitthvað greið, eða var eitthvað sem var að tala um þetta eða sá þetta.
Sá að var eitthvað að tala um það Twitter, að var eitthvað tengt.
Já, var ekki hörður. ITF.
Já, væntanlega, þeir hafa læsensið á þessu sko.
Það væri ógislega gaman að íslenska kvennadeildin væri í þessu.
Já, bara þú veist, ég meina, já, örglega, bara.
Það svo efstu tvær er bara hjá köllum út að ég mitt að hann ITF á læsensið sko.
Já,
menn það er frekar leiðilegt það. Íslenska kvennalandsliði, það er, ég held að það sé ekki hægt að þjálfa landsliði í nýja leinu.
Nei, ekki.
Nei, held ekki.
Mér varst alltaf gaman að vera með tvö, sko.
Já.
En geta stjórnað Parma og svo var ég með ítalska landsliðið on site.
Nú það, strókar, bara takk hérlega fyrir að vera hérna með mér.
Takk fyrir.
Og takk fyrir að hlusta.